insemmilkom nil-għakom għal-programmi ħor mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f-Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħew f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinija u niddiskutu wkoll ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi hija bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945 to 1964, huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu l-14 kapitlu minn dan il-ktieb fejn ser indawru l-attenzjoni tagħna fuq ix-xena industrijali. Professor Pirotta, situazzjoni in ġenerali f'Malta meta qed ngħidu x-xena industrijali.
Situazzjoni ekonomika ma kienx xejn tajba, tkellimna diġà fuqha. Programm ieħor fis-sens li ma kienx hawn biżejjed mezzi f'idejn il-gvern biex ilaħħaq ma' l-ispejjeż li kellu biex fost affarijiet oħra jara li jekk għandhom ma jgħolix. Il-level tal-għajxin għal-minu ma jibbaxix. Inħabba ċirkostanzi mondjali li kienu wkoll li tkellimna fuqhom bħall-gwerra tal-Korea, il-prezzijiet kienu qed jolew mad-dinja kollha u dan ovvjament allura kien jiġi pressjoni kbira fuq il-level tal-għajxin u ma niskantawx li l-unions kollha tal-gvern dak li jsejħu l-Staff Association, inkluż is-sezzjoni tal-ħaddiema tal-gvern tal-General Casuni, għamlu talba, kienu għamlu talba. Għazzida tal-pagi inħabba l-għoli tal-ħajja li kiet iseħ. Dik kienet tal-ber kiet ila fuq il-mejda biex ngħidlek mill-1950 kienu saru xi diskussjonijiet, saru xi offerti mill-gvern li l-unions ma laqgħuhomx għax fl-opinjoni tagħhom u naħseb li kellhom raġun kienu ma kinux suffiċjenti biex ilaħqu għas-sitwazzjoni li kienet, però minn naħa l-oħra tqis il-pożizzjoni tal-gvern. Finanzjarjament kienet waħda ta' ċertu disperazzjoni biex ngħidu hekk. U l-affarijiet bdew jimxu l quddiem fis-sens li l-gvern beda jsupruħu daqsxejn aħjar meta intemmu n-negozjati tkellimna fuqhom fil-programm li għadda wara l-mert id-delegazzjoni Maltija Londra fis-sens li kellu ftit iżjed flus f'idejh li jista' jirranġa għamel offerta li kienet aħjar li l-unions però xorta ma kienx. Suffiċjenti għalihom u mbagħad il-gvern Malti għamel xi ħaġa li qatt ma kienet saret f'Malta qabel. Offra lill-unions li jitwaqqaf tribunal tal-arbitraġġ għall-ħaddiema tal-gvern li qatt ma kienet ġrat f'Malta qabel u li dana li ż-żewġ naħat kemm il-gvern u kemm il-unions u l-każ tagħhom quddiemu u t-tnejn ikunu marbutin bid-deċiżjoni tal-award li jagħti dana t-tribunal. L-staff side l-unions kollha tal-gvern qabbluh ħlief is-sezzjoni tal-General Casuni. Però wara ħafna pressjoni fuq dik is-sezzjoni mill-unions l-oħra li għax il-gvern qal jien għamilt l-offerta sa jew kulħadd, kull min voldi li jirrappreżenta l-ħaddiema tiegħi jew kellha xejn sa jmur arbitraġġ ma' xogħol mill-unions u mhux arbitraġġ mal-unions l-oħra, speċjalment ħabba kwistjonijiet tar-relativities u affarijiet bħal dawn fil-pagi. U fil-fatt il-General Casuni mbagħad qablet ukoll li tmur qudiem dal-arbitraġġ. Għandna l-ewwel arbitraġġ f'Malta li kien ippreżedut mill-imħallef Caruana Colombo u kellu bħala żewġ membri tiegħu l-oħra l-professur Giuseppe Aquilina u Dr. Herbert Ganado. Dana huwa importanti fl-istorja tal-relazzjonijiet industrijali f'Malta mhux biss għal-fatt li kien l-ewwel wieħed għall-ħaddiema tal-gvern. Imma importanti wkoll għall-kwalità ta' award li ta'. Għall-kwalità ta' award qed infisser mhux l-iktar importanti fid-dettalji tiegħu kemm ta' żieda ma ta' żieda as such, imma iktar importanti fit-tip ta' prinċipji li stabbilixxa għall-futur.
The first ever arbitration tribunal for government employees opened on the 18th of December 1951 under the chairmanship of Mr. Justice J. Caruana Colombo and delivered its award on 8th January 1952. In a unanimous decision, it met the staff side's claim in full as far as male employees were concerned, backdating the first part of the award to 1st January 1951. Female employees were to get the full award as long as they were the breadwinners for another person or for other persons. The tribunal established new principles in the setting of wage policies in Malta. It regarded the official retail price index as inaccurate and based its award on what it considered the average Maltese family of three or four children required in order to live in accordance with a rigorous standard of health and decency. This was £4.10 a week. The tribunal's laudable attempt to come to grips with a basic social requirement was marred by its attitude towards female workers. Its award resulted in the female wage dropping from three-fourths of the males to half of the males if the woman employee was not a breadwinner.
Sa, ir-reazzjoni tad-Dipartiment tas-Servizzi għal dan kollu?
Hawnhekk kif infakkar semmija li inti fil-pajjiż kellek two large employers, is-Servizz Ingliżi u l-Gvern Malti. U mbagħad kellek biex ngħidlek a third smaller, much smaller employer, dik hija l-intrapriża privata. Ftit kienu industriji f'Malta wol li qed nitkellmu fuq settur ħafna iżgħar mit-tnejnuħar. Issa qabel il-gwerra, il-prassi tal-servizzi kienet li jibbażaw il-pagi tagħhom fuq il-livelli tal-pagi tal-gvern Malti. Probabilment kienu jagħmlu dan għax kien jaqbilhom ħabba l-fatt li il-pagi u s-salarji tal-gvern Malti qabel gwerra kienu pjuttost baxxi. Issa meta spiċċat il-gwerra u meta il-livell tal-pagi u s-salarji fis-settur tal-gvern beda jola, huma ma ridux jibqgħu jibbażaw is-salarji tagħhom fuq dak tal-gvern. U speċjalment wara l-award li għadnek smajna dwaru fir-reading li kellna li kien ta' il-tribunal għal-ħaddiema tal-gvern. Issa qalu l-polis tagħhom kienet bħal ma qalu kienet fil-kolonji l-oħra li huma jibbażaw il-pagi tagħhom on il-good employer fil-pajjiż. U qalu l-good employer fil-pajjiż l-oħra huwa dejjem il-private sector. F'Malta di kienet ħmerija mill-kbar. Il-private sector żgur ma kienx the good employer. U ovvjament il-ġemek eżjuni li sakit t-rappresenta l-sezzjoni differenti tal-ħaddiema tal-gvern, għordin mid-dokjar sa' anki il-ħaddiema li kienu sprivani mal-gvern, ecc. Mux mal-gvern, skużani mal-servizzi, dina irrifjutat li timxi ma' il-policy. Talbet ukoll li jsir arbitraġġ, però wara l-esperjenza li kellhom is-servizzi fil-1948 meta kienu aċċettaw li jsir tribunal ta' arbitraġġ f'Malta u ma ġobhomx l-award li kien ingħata u ma kienu ħalfu li ma jerġgħux jaċċettaw li jmorru qudiem tribunal Malti. U dan assolutament ma rridux jiġri minn dan. Hawnhekk insibu tiżviluppa xi ħaġa li kellha konsegwenzi fit-tul fix-xena politika industrijali f'Malta. Minn tof minn dejjem kien jemmen li il-Partit Laburista kien se jmur ħafna ħjar jekk huwa ikun jista' jikkontrolla dek li kien jara bħala id-drieħ industrijali tal-Movement tal-ħaddiema, jiġifieri il-ġerm Workers Union. U hawnhekk minn tof li issa il-propaganda tal-partit kienet qed tippreżentah bħala il-bniedem li tisalva l-Malta, salvatur ta' Malta, huwa minn dal periodu li dina l-imiġġ ta' minn tof tibda tiġi mibnija mill-Partit Laburista, iddeċida li dak kien il-mument li jixpruna lill-partit il-Malta Liber Party f'pożizzjoni lider li u biss jista' jiddefendi l-ħaddiema, li kapaċi jiddefendi l-ħaddiema iktar mill-General Workers Union stess, u nibdew nsibu li għandna sensiela ta' meetings magħmuli mill-Labour Party fejn jitkellem minn tof fihom, jitkellem b'lingwaġġ aħrax ħafna, lingwaġġ aggressiv immens vis-à-vis l-Ingliżi u jibni allura dika l-image dik il-perċezzjoni f'moħħ il-ħaddiema li huwa l-ikbar difensur tad-drittijiet tagħhom meta fil-fatt bħala partit f'oppożizzjoni ma kien hemm xejn konkret li seta' jagħmel biex itejjeb il-pożizzjoni tal-ħaddiema. Iżda ma kien verda pożizzjoni li jinnegozja mas-servizzi u s-servizzi ma kinux se jkunu impressjonati iżejjed bla tip ta' pożizzjoni li kienet jieħu il-Labour Party.
Through active championing of the General Workers' Union's claims, the Malta Labour Party thus manoeuvred itself into a position from which it would gain maximum credit out of a successful outcome of the dispute. Any action taken at that stage by the Nationalist Party or Malta Workers' Party would, at worst, be shown as a weak attempt to imitate the Malta Labour Party, the only party to have the workers' real interest at heart, or at best, as a sign that both the Nationalist Party and the Malta Workers' Party were incapable of initiating any worthwhile action, but simply followed where others led. If both parties remained passive, they would be accused of neglecting the workers' cause. If they attacked Mintoff's action as merely inspired by partisan political interests, they would in turn be accused of servility towards the British. The Malta Labour Party had also definitely usurped the functions of the General Workers' Union. They had literally taken over the pay issue and seemed determined to illustrate that even in the industrial field, they were the workers' real champions. Mintoff told a party meeting at Paola, "The General Workers' Union had said at one of its meetings that public opinion was behind the workmen. We are not behind the workmen, we are with the workmen in the front line. We are so much in the front line that when we launched our attack, there were some who accused us of using pressure on the union."
X'kienet ir-reazzjoni ta' l-Ammiral Jazz għal dak li kienet jiġri f'Malta għal dawn l-iżviluppi?
Ħaġa tajba li semmejt l-Ammiral Jazz, għaliex? Għax inti kellek tliet servizzi f'Malta, in-Navy, l-Air Force u l-Army. Però l-ikbar employer bejnithom it-tlieta kien un-Navy, allura kien l-Ammiral Jazz li kien jinnegozja f'isem il-servizzi l-oħra. Allora, biex ngħidlek id-deċiżjonijiet ta' x'kien tal-pożizzjoni kien se tittieħed meta jkun hemm xi pay claim pereżempju jew kundizzjonijiet ġodda ta' xogħol għal ħaddiema tas-servizzi kien jiġu negozjati mal-ammiraljat. Ovvjament l-ammiraljat kien ikun f'konsultazzjoni mal-Armi u mal-Air Force, però kien l-ammiraljat li kien jinnegozja u li kellu the strongest voice. Issa dak li kienu jiddeċiedu s-servizzi, speċjalment l-ammiraljat, ma kienx dejjem xi ħaġa li kien jaqbel mal-politika tal-Colonial Office f'Malta. Issa di kultant aħna narawha stramba. U ħafna drabi il-perċezzjoni f'Malta hija li l-problemi li kien ikun hemm mal-Gvern Ingliż kienu jkunu dovuti prinċipalment għall-politika adottata mill-Colonial Office. Fil-fatt dan mhux vera. Mhux preċiż, inħabba l-fatt li il-Colonial Office fir-realtà kienu jippreferixxu ħafna iżjed jekk ma jkollhomx problemi f'Malta, jekk qed taqa' taħt ir-responsabilità tagħhom u allura huma kemm jista' jkun kienu jippruvaw li jaslu għalmenu halfway ma dak li ridu l-Maltin u jisibu xi tip ta' kompromess. Però ħafna drabi idejhom kienu jkunu totalment marbutin. Jum it-teżor, inħabba l-fatt li ovvjament anke fejn jitlu offerta flus, il-Colonial Office ma kienx jista' jiddeċiedi jekk ma jkollix l-approval tat-teżor Ingliż. U t-teżor Ingliż kien jibes ħafna, speċjalment ma' Malta, wara li tħallsu l-flejjes tal-War Office, tal-War Grant, tal-Reconstruction Fund. U ħafna darba kien ikollu wkoll idejh marbutin minn dak li jiddeċiedu s-servizzi f'Malta. Għax dawn ħafna drabi kienu jiddeċiedu mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd u li qas mal-Colonial Office f'Ingilterra. Il-Colonial Office kien jiġi ffaċċat fatta kompli, għamlu hekk u ma jistax iċċaqlaqhom. Dawna s-servizzi kellhom vuċi qawwija ħafna fil-Kabinett Ingliż għax kienu jippreżentaw il-każ dejjem mill-ponta ta' vista ta' l-interessi tad-difiża tal-Gvern Ingliż, tal-Gvern Imperjali, U għallura, il-Korean Office ħafna darbi kellu jibla dak li jippreżentaw huma. Issa l-ammiraljat assolutament ma jdux ikollhom x'jaqsmu mal-award li ta' it-Tribunal tal-Arbitraġġ għal ħaddiema tal-Gvern. U hawnhekk meta niftakru dak li għadni fadna ftit qabel dwar ir-rwol li bdejħu l-Labour Party biex jidher bħala il-difensur tal-ħaddiema tas-servizzi. Dana wkoll poġġa pressjoni fuq il-Malta Workers Party biex jagħmel l-istess ħaġa. X'inti kellek żewġ partiti li qed jgħidu li huma partiti jirrappreżentaw l-ħaddiema f'Malta, allura la wieħed għamel pass li ħol irid juri li huwa kapaċi daqsu. Sarattant kellek komplikazzjoni l-oħra li l-Malta Workers Party imparti mill-Gvern mill-Coalition Government. Il-Gvern ukoll irid juri li, u fil-fatt vera kien dan li kienet jipprovi għamel lista. Speċjalment minn wara l-kwinti li pprova jpoġġi pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex ikun hemm ċaqliqa favorevoli favur il-ħaddiema. Alla diġà bdew deħlin dal-ħafna piki min se jkun l-ikbar difensur tal-ħaddiema. U il-proprju difensur tal-ħaddiema, dal-każ il-General Workers Union, kienet qed tiġi mbuttata bil-mod il-mod fil-ġenb u tiġi pinġuta fajnejn il-ħaddiema li tirrappreżenta bħala pjuttost mingħajr saħħa. Bizzejed. Allora, il-Union sabet trof pozizjoni li la l-ammirajat meċi ċaqla u la daħem da difensuri kolla li l-istajħdu la posta tal-ħaddima irridet ukoll tieħu xi azzjoni.
Miller wrote to the Admiral Superintendent Dockyard. My executive do not see why Her Majesty's government, which has for years defended its wages policy in overseas establishments by the economic necessity of conforming to local wage levels, should make a departure now that wage levels in Malta have, for the first time in history, been adjusted by a board of independent arbiters with full knowledge of local conditions. The decision to send an investigating body from the United Kingdom was dubbed particularly objectionable on the grounds that the union had repeatedly asked for such an investigation since 1945, but their request had always been denied, as had their suggestion that the service departments should associate themselves with the arbitration proceedings just ended. Such an investigation now would be held in circumstances which would throw doubt on the impartiality or efficiency of local arbiters. The letter ended, "In all these circumstances, my executive has decided to order a strike of employees in the three departments concerned as from Friday next, commencing at normal cease work time." It was the only action that the General Workers Union could credibly take.
Issa l-General Workers Union organizzat strike ieħor. Allura dan kien ifisser pressjoni kbira fuq il-Union u l-membri tagħha.
Pressjoni immensa. Għax inti titqisni li appena Union tajjat strike labet l-aqwa karta li kellha. Issa il-Union hija f'pożizzjoni ħafna iżjed qawwija sakemm tkun qed tgħeddet li tagħmel strike. Għax appena tagħmlu l-strike se jkun hemm pressjoni fuqha u iktar fuq il-membri tagħha għaliex għax dan se jbdew jitilfu l-flus. Għandna qed nitkellmu speċjalment f'dana tajjot tal-lum ukoll ta' imma f'dan il-perjodu ta' żmien ħafna iżjed għandek sitwazzjoni ekonomika kera ħafna fil-pajjiż, dal ħaddiema jiddependu b'mod kbir fuq il-paga li jirċevu l-paga fl-aħħar tal-ġimgħa, da f'daqqa waħda qegħdin bla flus. Ma tantx hemm ngħid ikollhom introjtu ieħor, allura issa l-pressjoni tibda taħdem kontra l-ħaddiema għaliex għax hekk l-istrajk idum jiġġedded, il-pressjoni finanzjarja fuqhom kuntant kbira li huma stessi bjagħmlu pressjoni fuq l-Union biex il-Union tipprova ssib metodu kif jintemm l-istrajk. Issa ovvjament l-ebda Union ma titkun fil-pożizzjoni li torna strajk u mbagħad mingħajr almenu ma tieħu xi ħaġa li hija sostanzjali. Twaqqaf l-istrajk għax tkun tilfet kull saħħa u kull pożizzjoni li jista' jkollha. Allura s'intendi kien hemm din il-pressjoni issa beda l-istrajk, il-Union għandha pressjoni kif se sostnih l-istrajk u tista' sostnih billi tgħin lill-ħaddiema ivinċu il-pressjoni finanzjarja li kien se jkollhom. Hawnhekk sabet l-għajnuna ħafna fil-pajjiż il-union fis-sens li bdiet fanda l-strikers li kienu kontribuzzjoni kbar fil-pajjiż, kellek pereżempju anke l-studenti tal-università ħarġu jiġbru bibib għall-strikers, ma xorta ma kienx biżejjed dan biex ta' kellek l-uf kbar ta' ħaddiema qegħdin on strike mhux qed nitkellmu fuq ftit għexieren ta' ħaddiema. U kellha issa wkoll il-pressjoni l-union li għandek min qed jipprova jgħid li hu għandu s-soluzzjoni, mhux l-union, mela għandek pressjoni doppja fuq l-union u dina s-intendi kienet xi ħaġa li l-union ma kienx jitugos biha. Min-naħa tal-Assembli Leġislattiva kien hemm ħafna support, sar ukoll dibattitu fuqha u saret riżoluzzjoni mibgħuta l-Gvern Ingliż biex jipprova jirranġa l-affarijiet insuwa. Però min tofressa emmenda li kienet emmenda ħaxa ħafna rrid daħħal ħafna affarijiet oħra li ma jibqax ħalli n-NATO forces f'Malta jekk il-Gvern Ingliż ċaqla, xi ħaġa li fil-fatt ma sarax jagħmlu l-Gvern, kellu jibda poter. U meta ovvjament l-emenda tiegħu m'għaddiex, il-membri tal-Partit Laburista ħarġu barra mill-Legislative Assembly, il-pont li kienet jippruvaw jagħmlu ara aħna lesti biex nagħmlu kollox biex niddefendu l-ħaddiema, mela kienet karta oħra fil-logħba politika biex l-MLP juża s-sitwazzjoni fil-pajjiż biex ikompli ikabbar il-firxa ta' support tiegħu.
Issa x'kienet l-attitudni tal-Gvern Ingliż waqt li dan kollu kienet jiġri f'Malta?
Ovvjament, inti jekk iħallsu lejn l-Uffiċċju Koloniali, dawn kienu inkwetati ferm. Il-pożizzjoni tagħhom kienet li għandu jsir kompromess isibu metodu kif isolvu il-problema, però huma ma kellhom l-ebda saħħa jew poter li jċaqlu. Biex ngħidu hekk il-ballun kif saqaj l-ammiraljat. L-ammiraljat ma kienx bis-sitti ma kien irreferi wkoll f'dal każ. Allora se jiddeċidi l-ammiraljat se jorbot il-Colonial Office. Għamlu ħafna pressjoni huma f'Londra fuq l-ammiraljat. Imma dawn assolutament kienu jisimgħuhom very politely, però fir-realtà ma jieħdu ebda azzjoni fuq dak li kien titlob il-Colonial Office.
Issa jidra lura li dan l-strike li kienet isaħ f'Malta kien inqabad fin-nofs ta' logħba politika Maltija.
Ħafna. U kienu inkwiet kbir f'ċertu setturi, prinċipalment fis-settur naħa tal-Knisja, tuwa dak li kienet jagħmel il-Malta Labour Party. Il-Arċis of Gonzi kienet jinkwita, u kienet jinkwita bl-aħrax li Mintoff kienet mhux biss juża l-strike biex ikabba l-popolarità tiegħu fil-pajjiż, imma l-Arċis of Gonzi kienet jibża wkoll li t-tattiċi li kienet juża il-Parit Mintoff biex jasal għall-lan tiegħu, speċjalment id-diskors ħafna drabi goff li kienet juża kienu intiżi biex ukoll idaħħal ċertu firda għal pil-ħaddiema u anki jkabbar is-sens ta' ġlida tal-klassi li l-Knisja minn dejjem kienet ovvjament kontra tagħha u għalhekk kien hemm pressjoni kbira min-naħa tal-Knisja wkoll biex jarx ta' tagħmel. U hawnhekk allura daħlet fattur ieħor. Ma kellek il-partiti politiċi kellek il-Malta Labour Party u il-Malta Workers Party jippruvaw juru li huma aħjar, speċjalment il-Malta Labour Party aħjar mill-Gvern Workers Union biex jiddefendu ħaddiema. Kellek il-Gvern qed jipprova jippreżenta ruħu wkoll li qed jagħmel minn kollox ma' Gvern Ingliż, vera kienet jagħmel kollox ma' Gvern Ingliż, imma fil-fatt l-istess ma kellux sej. Tajjeb? Issa kellek il-Knisja wkoll l-Arċis of Gonzi li se proġetta ruħu hu bħala difensur tal-ħaddiema, dan għamel pressjoni kbira fuq il-Gvernatur, il-Gvernatur kien kellu simpatija kbira dak li qed jiġri f'Malta, ukoll ma xtaqx li jkun hemm inkwiet fil-pajjiż għax huwa il-Gvernatur tal-post iktar ma jkollok kwiet iktar tuħu pjaċir, però l-istess kellu jdeħ marbutin, il-Gvernatur ma sarx jieħu deċiżjonijiet li jorbtu xi element ta' xi ministeru fl-Ingilterra, u żgur lulel l-ammiraljat. Mela, kellek daw kollha jippruvaw jaraw si jagħmlu, però waħda mill-li deher li nixxilu jagħmel l-Arċis of Gonzi kien li wassal biex issir offerta min-naħa tal-ammiraljat biex titla' delegazzjoni tal-Gvern Workers Union tinnegozja l-Ingilterra l-Ingilterra għal dak li tisi. Issa, l-istrajk kienu sejjaħ 15 li kienet jinkwet għal kulħadd. Allora hawnhekk kien hawn iċ-ċans li jieqaf l-istrajk u titla' delegazzjoni biex tinnegozja. Il-Malta Labour Party ma laqgħex tajba d-deċiżjoni li tinbat delegazzjoni Londra. Kienet jinsisti qed jgħid li żmien tat-paċpiċ kien għadda, eċetera, eċetera. U kien jidher ċar li ma kienx se jagħti xi support partikolari lil dak li se tagħmel lid-delegazzjoni. Se jgħidu niftakru wkoll li xi ħudt min-nies li kienu fil-Kunsill tal-General Union u fis-sezzjoni tas-servizzi kienu attivisti prominenti fil-Malta Labour Party. Ma dawna kellhom konflitt ta' interess kbir. Min se jkun prinċipalment, min se jaqdi prinċipalment lill-Union jew lill-Labour Party. U naraw li d-delegazzjoni tagħha Londra biex tinnegozja tagħha hemmhekk ukoll parzjalment bidejha marbutin. Għax li ma kellix poteri plenipotenzjari, jiġifieri ma setax tinnegozja kreti ħin kollu titreferi lura f'Malta. U għaw Malta kien hemm pressjoni minnaħa ta' min kienet jirrappreżenta iktar il-veduti tal-Labour Party. Meta ġew il-Markeż Juni biex jagħmilha diffiċli biex di delegazzjoni tasal għal soluzzjoni aċċettabbli. U għalkemm fid-diskussjoni li saru diskussjoni ħibsa ħafna, id-delegazzjoni irnexxiela iċċaqlaq lill-ammiraljat biex jagħmel ċertu konċessjonijiet, però minnaw Malta dik il-pożizzjoni ġiet vetowed. U għalhekk id-delegazzjoni ritornat Malta dak li der li kien idea vojta li kienet. Eżattament, li kienet eżattament sitwazzjoni li l-Labour Party deret li poġġietu f'pożizzjoni ħafna qawwija.
Dak il-kummenti ikonna nagħlqu dan il-programm inkomplu niddiskutu dan il-kapitlu l-ġimgħa d-dieħla l-14-il kapitlu mill-ktieb Fortress Colony Defining Act 1945-1964 għamlu appuntamenti ħor magħna l-programm ieħor mis-sensi la tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Insellmilkom.